Nu jau aizejošo veselības ministra attīstībai par valdes locekli Ilze Viņķele vakarā Latvijas televīzijai sacīja, ka politiskajam spēkam ir, citēju, jaudīgs kandidāts uz veselības ministra amatu. Kandidātu vārdu gan politiķi neatklāja, bet izteicās, ka tas turpinās iesāktot darbu un kursu, pieņemot zinātnē balstītus lēmumus. Vēlāk gan sociālajā vietnē Twitter Viņķele neviennozīmīgi un bez plašākiem paskaidrojumiem izteicās par nepieciešamību pēc vēl kādas demisijas, tāpēc pašlaik nav zināma politiskā spēka kopīgā nostāja par palikšanu valdībā. Viens no kulāros minētajiem Viņķeles pēstečiem ir Saeimas deputāts un Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis.
Mana personiskā sajūta ir, kad ir jāturpina šajā krīzes laikā tomēr koalīcijā rast tie kompromisi un jāturpina strādāt, jo diez vai būtu pareizi šajā mirklī radīt arī politisko krīzi valstī.
Jūs esat starp uzrunātajiem vai aprunātajiem kandidātiem?
Teikšu jums tā, ka par kandidātiem, teiksim, saucot viņus uzvārdos, partijas valde nav vēl lēmusi, cik man ir zināms, un es neesmu arī saņēmis kādu konkrētu piedāvājumu.
No attīstībai par politiķiem, kā potenciālais ministrs, izskan arī Saeimas deputāta Andra Skrides vārds, bet viņš solās palikt savā vietā.
Tā prioritāte ir kustībai par, tātad šai partijai mūsu apvienībā, tā ir viņu, kā saka, vieta, arī Viņķeles kundze nācenā kustības par, un viņiem būtu primāri jādeliģē cilvēks. Es pats uzskatu, ka es turpināšu strādāt Saeimā, turpināšu vadīt komisiju un vēl stingrāk nodrošināt tādu vēl aktīvāku parlamentāro kontroli gan par labklājības, gan par veselības ministrijām.
Turklāt Skride piebilst, ka daļēji ir aizņemts arī ārsta darbā reto slimību jomās, kur viņam aizvietotāji pat laban neesot. Un arī pašlaik politikā neiesaistīti mediķi dažādās vidēs tiek piesaukti kā iespējamie veselības ministri, taču viņi tādu iespēju noraida. Piemēram, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule palikšanu savā vietā skaidro ar to, ka vairāk nekā jebkad šajā krīzē ir vajadzīgs stabils un stiprs neatliekamās palīdzības dienests. Pieminēto vidū arī ārsts reanimatologs un Latvijas ārstu biedrības viceprezidents Roberts Fūrmanis.
Es neesmu šādu domu pat apsvērs, bet es pilnīgi godīgi atbildot. Un tas, ko es gribu teikt, ka šim cilvēkam ir jābūt izcilam krīzes menedžerim. Jo šī brīža situācija nav vienkārša, šī brīža situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, un priekšā stāv vēl ārkārtīgi sarežģīta lēmumi. Un līdz ar to ir ātri jāspēj orientēties esošajā situācijā un ir ātri jāspēj pieņemt izšķirīgi lēmumi, jo kļūdas šajā situācijā vairs nav pieļaujamas un kļūdas šajā situācijā kādam var būt ļoti fatāls.
Tikmēr Latvijas jauno ārstu asociācijas prezidents Artūrs Šilovs sagaida, ka līdzīgi kā Viņķele arī viņas pēctecis pandēmijas krīzes jautājumos ieklausīsies ekspertos. Pie uzlabojumām lietām viņš min vakcinācijas tempa palielināšanu, taču reizē piebilst, ka vēl nevar izdarīt secinājumus vai līdz šim šajā lietā pieļautas kļūdas.
Runāt par tiem pašiem aktuālākajiem jautājumiem, kas ir ļoti problemātiski, tai pašā laikā ļoti būtiski nozarei, tas ir jauna auga modeļa ieviešana, tas ir nepieciešamais finansējums šim modelim, tā ir slimnīcu līmeņošana, tīpaši reģionālo slimnīcu līmeņošana. Un šajos visos jautājumos mēs esam gatavi turpināt arī sadarboties, un krīzes brīži nav tie, kur var pieņemt politiskos lēmumus. Un tā pieeja, kas bija ministrei, mums ļoti patika, un mēs to atbalstījām.
Kuluāros kā iespējamais kandidāts uz veselības ministra amatu minēts arī attīstībai par Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Daniels Pavļuts, bet viņš par to izteicies izvairīgi. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.